mun mielikuva niin kuin proosan kirjoittamisesta oli jotenkin semmoinen rajaton, että sinne voi laittaa ihan mitä vaan ja kaikkea. Ja sitten tuo romaanihan ei ole yhtään semmoinen, vaan sehän on hyvin, hyvin niin kuin tiivis. Miten tutustua ihmiseen, joka herättää vilpitöntä myötätuntoa, lämpöä, hellyyttä, empatiaa, ilman ensimmäistäkään taka-ajatusta?
Milja Sarkola, se oli ajatus esikoisromaanistasi Pääomani. Miksi valitsit tuon kohdan?
No, ehkä siksi, että se on vilpitön kysymys, johon mulla ei ole oikeastaan edes vastausta. Koen sen aika vaikeana ja jotenkin teemaan liittyvänä niin kuin tärkeänä kysymyksenä, miten olla ihmisten kanssa ilman vaihtokauppaa.
Mä yritän vähän tiivistää, että mistä tässä kirjassa on kysymys. Romaani lähtee liikkeelle tilanteesta, jossa suomenruotsalainen nainen, jolla on mies ja lapsi, ostaa 500 000 arvoisen asunnon Helsingistä ja otetaan asuntolaina. Tämä minäkertoja on suomenruotsalainen teatteriohjaaja, joka kirjoittaa myös romaania tässä kirjassa. Hän kuuluu hyvinvoivaan keskiluokkaan, vaikka taiteilijana hänen tulonsa tulevat paljolti apurahoista ja palkkioista. Säästöjen ja lainojen saldot, rahastosijoitusten markkina-arvot, henkivakuutuksen mahdollinen tarpeellisuus ja erilaiset panostukset pyörivät melkein neuroottisuuteen asti naisen mielessä. Kirja tarttuu pohdintaan varakkuudesta ja sen vaikutuksista ihmisissä, mutta raha ei ole tässä romaanissa nimenomaan vain rahaa, vaan se heijastuu kaikkeen. Minkälaiset havainnot ovat Milja Sarkola saaneet sinut kirjoittamaan tästä aiheesta kirjan?
Joo, mä rupesin jotenkin tarkkailemaan semmoista niin kuin hyötyajattelua itsessäni ja ympärilläni ja ehkä myös ihan meidän talousjärjestelmäänkin niin kuin sisään rakennettuna. Ja sitten, että miten tämä hyötyajattelu on aika voimakkaassa ristiriidassa taas meidän ehkä jonkinlaisen niin kuin kristillisen arvopohjan kanssa. Ja sitten alkoi kiinnostaa se, että miten ihmiset ratkaisee tämän paradoksin mielessään ja miten sen kanssa voi elää.
Tämä kirja päähenkilönsä ammatin kautta nostaa myös esille tämmöisen niin kuin taiteen tekemiseen liittyvän tulosvastuullisuuden ajatuksen. Miksi sä halusit tai mikä sai sinut pohtimaan sitä tässä?
Porvarillisuus, siinähän on niin kuin negatiivinen klangi ja ehkä myös semmoiset niin kuin porvarilliset hyveet, kuten säästeliäisyys ja rauha ja järjestys ja sivistys. Niin kuin jos katsoo sitä status quoon ylläpitämistä tästä näkökulmasta, niin mä ajattelen, että se tulosvastuullinen elämänasenne niin kuin liittyy porvarillisuuteen myös hyvässä mielessä. Ja tätä mun mielestä ehkä vähemmän jotenkin, niin no kulttuuripiireissä se on jotenkin semmoinen automaattisesti negatiivinen leima. Ja sitten se on musta kiinnostavaa niin kuin katsoa sitä vähän toisesta kulmasta.
Pääomani on juuri ilmestynyt, kun me käydään tätä keskustelua, ja viikko sitten sai ensi-iltansa helsinkiläisessä Kuuteatterissa samanniminen näytelmä, mutta eikö niin, että olit kirjoittanut ensin proosateoksen?
Joo, ja sen pohjalta syntyi näytelmä, joo.
Mikä on niiden suurin ero sinulle?
Niin, näytelmä on oikeastaan niin kuin lyhennelmä romaanista. Se suurin ero syntyy kyllä esityksessä, että se esitys, joka on myös kaikkea muuta kuin teksti, niin se on aika erilainen maailma, ihan se niin kuin tilallinen näyttelijän työ, audiovisuaalinen maailma, niin se on esitykseen saa eri lailla, ehkä ruumiillisuus nousee esiin ja eri näkökulmat aiheeseen, että tämä romaani on sillä lailla niin kuin minä kertojan läpi kerrottu.
Milloin tiesit, että siitä syntyy romaani?
Joo, mä opiskelin kriittisessä korkeakoulussa kirjoittajakoulussa ja siellä työstin tätä tekstiä. Mä olin pitkään halunnut kirjoittaa luokasta ja ehkä nimenomaan ylemmästä keskiluokasta, mutta mä en oikein tiennyt, että miten. Se tuntui vähän laajalta aiheelta, mutta näiden opintojen kautta mä löysin ehkä sen niinku kertoja äänen, joka on niinku rajallinen ja jossa se hyötyajattelu ikään kuin näyttäytyy, niin musta tuntuu, että se oli kyllä niinku varhaisessa vaiheessa tätä materiaalin kirjoitusprosessia, missä mä jotenkin innostuin siitä, että tästä näin tämän voisin kertoa.
Tässä romaanissa on myös kertojan päiväkirjamerkintöjä, mutta tämä on tavallaan semmoinen vähän päiväkirjamainen kertojan ääni. Miten se löytyi?
Mä yritin niin kuin jotenkin asiallisesti ja dokumentaarisesti kuvata tämän ihmisen elämää ja havaintoja ja poistaa sieltä tietyllä lailla niin kuin sisäinen niin kuin sielun elämä ja sitten katsoa, että mitä siitä niin kuin syntyy.
Kirjan päähenkilö listaa paljon asioita ja ajattelee paljon numeroita. Liittyykö se juuri siihen, mistä äsken puhuit?
Joo, ajattelen, että tälle kertojalle niin laskeminen ja mittaaminen luo turvallisuutta. Se on niin kuin yksi keino jotenkin käsitellä pelkoja myös, että tavallaan niin kuin tosiasioissa ja niin kuin semmoisessa puhtaassa niin kuin matematiikassa tai faktoissa pysyminen ja niiden toteaminen niin on niin kuin rauhoittava ele hänelle.
Miten tarkkaan sä suunnittelit, minkälainen tyyppi tämä on?
No en kyllä suunnitellut ollenkaan, vaan että se syntyi kirjoittaessa ja sitten mulla oli ehkä jotain kymmenkunta sivua vaan niin kuin materiaalia, jossa mä niin kuin sitten huomasin, että tää on tää ääni. Ja sen jälkeen se kirjoittaminen oli tietyllä lailla aika nautinnollista ja tietyllä lailla myös helppoa, koska sen jälkeen tuntui, että mä pystyin aina niin kuin palaamaan siihen ääneen. Ja se ääni kertoi mulle, että mikä sinne kuuluu ja mikä ei.
Milja Sarkola, tuliko sulle umpikujia, kun kirjoitit pääomani romaania?
Ei oikeastaan sen varsinaisen materiaalin äärellä. Ehkä se, kun tämä on ensimmäinen romaani, minkä olen kirjoittanut, niin tavallaan se niin kuin romaanin synnyn prosessi oli mulle uusi. Ja kun lähetin ensimmäisen version kustannustoimittajalle, niin mulla oli semmoinen olo, että siis tietynlainen umpikuja olo, että nyt en enää tiedä, miten jatkaa. Ja mä en tiennyt, olenko mä niin kuin puolivälissä vai melkein valmiin tekstin äärellä. Niin se oli niin kuin jo ehkä sitten se umpikuja, mutta kun vastaus sitten oli, että tämä on niin kuin lähes valmis, niin vasta sitten mä niin kuin tavallaan näin sen tai hyväksyin sen, että tämä on tällainen. Kirjoittaminen oli kyllä nautinnollista. Et se, mikä siinä oli kiinnostavaa, oli, että sen tekstin ja sen äänen kanssa oleminen oli hauskaa ja viihdyttävää ja jotenkin kiinnostavaa, mutta sitten sen elämä sen tekstin ulkopuolella. Et silloin, kun mä en ollut sen kirjoittamisen äärellä, niin siinä kohtaa ne tunteet tuli niinku ulos. Ja se tavallaan sen näkökulma maailmaan ja ihmisyyteen niin herätti tosi paljon surua ja vihaa, mutta se ei tullut siihen kirjoittamiseen. Se hyötyajattelun näkökulma on, ja tavallaan niin kuin ihmisarvon mittaamisen kysymys on ahdistava, mutta mä en päästänyt sitä niin kuin läpi siihen tekstiin, vaan mä halusin jotenkin pitää sen, että se tulisi niin kuin näkyväksi ja kirkkaaksi, että mistä siinä on kyse. Kirjoitusprosessina niin kuin en ole aiemmin kokenut semmoista, että jättää tavallaan siitä kirjoittamisesta tunteet pois ja sitten ne niin kuin tunteet elää, tulee ulos eri tavalla.
Sä oot kirjoittanut näytelmiä ja tää on esikoisromaani. Mä luin itse asiassa jostain haastattelusta, että sä olet vierastanut jollain tavalla teatterin semmoista karnevalismia, mitä siihen liittyy, ja että sun kiinnostus on nimenomaan proosassa. Tukiks tämän kirjan kirjoittaminen sitä?
Joo, mä oon pitkään kyllä haaveillut proosan kirjoittamisesta ja näytelmiä kirjoittaessa joutunut paljon karsimaan tietenkin semmoista proosallista materiaalia, ja näytelmä on myös niin paljon ikään kuin, rajallisempi formaatti. Mun mielikuva niin kuin proosan kirjoittamisesta oli jotenkin semmoinen rajaton, että sinne voi laittaa ihan mitä vaan ja kaikkea. Ja sitten tuo romaanihan ei ole yhtään semmoinen, vaan sehän on hyvin niin kuin tiivis.
Olet kirjoittanut tämän romaanin suomeksi, mutta sittemmin kääntänyt sen myös ruotsin kielelle. Mutta tässä kirjassa on tekstiä myös ruotsiksi. Esimerkiksi silloin, kun päähenkilö asioi pankissa tai hän laulaa, jolloin tämä suhteellisen estynyt henkilö on jotenkin vapautuneen oloinen. Tai kun hän lukee lapselleen, niin hän lukee ruotsiksi. Hän on suomenruotsalainen. Tässä on myös tässä kirjassa jakso, jossa päähenkilö on taiteilijaresidenssissä Amerikassa ja silloin keskustelu käydään englanniksi ja olet sen englanniksi tähän kirjaan myös kirjoittanut. Miten päädyit siihen, että kirjasta tuli kolmikielinen?
Joo, no se on mua näyttämälläkin kiinnostanut pitkään, niin kuin kaksikielisyys. Ja tietenkin kun siinä kirjassa liikutaan kolmen kielen kulttuurissa ja maailmassa, niin se tuntui luontevalta. Ja ehkä myös joku puritaanisuus, niin kuin kaunokirjallisuudessa kielen suhteen tuntuu myös keinotekoiselta ehkä tänä päivänä, että suurin osa meistä elää aika vähintäänkin kaksikielisessä maailmassa niin kuin englannin kielen kautta, mutta tosi jännittävää ja kiinnostavaa oli kirjoittaa se suomeksi, koska se ei ollut mun äidinkieli.
Miksi päädyit siihen?
Niin, osa syy oli siis nämä opinnot kirjoittajakoulussa. Että sinne piti kirjoittaa suomeksi, että sai palautetta tekstistään, niin ensin kirjoitin ruotsiksi ja käänsin sen suomeksi niin kuin opettaja varten ikään kuin. Mutta sitten se itse asiassa alkoi kiehtoa mua se suomen kieli ja se tietynlainen niin kuin etäisyys, mikä mulla on siihen kieleen ja niin kuin osaamattomuus tai joku semmoinen pystyn sanomaan asiat vain yhdellä tavalla. niin kuin, että se niin kuin rajasi tosi paljon kieltä mulle, vieras kieli tai toinen kieli. Et kun ei ole sen oman tunnekielen äärellä, niin se tuo siihen jotain semmoista pragmaattisuutta, mikä tuntui aiheen kannalta kiinnostavalta.
Ajattelitko silloin lukijaa, kun teit tämän ratkaisun, että kirjoitat kirjaan montaa eri kieltä?
Ajattelin, ja siis itse asiassa se oli mulla pitkään niin kuin auki se kysymys, että näin koko ajan sen vaihtoehdon, että käännän kaiken suomeksi ja sitten ruotsinkielisessä versiossa kaiken ruotsiksi. Et se oli ehkä pikemminkin, sanoisin, niin kuin kustannustoimittajien ja muiden lukijoiden kannustuksesta, niin uskalsin pitää ne eri kielet siinä. Että mulle se on luonteva tapa kirjoittaa niin kuin monikielisenä ihmisenä, mutta en kyllä lähtökohtaisesti ajatellut, että haluan jotenkin rajata ei-kaksikielisiä lukijoita ulos.
Pääomani romaanin lopussa on lähdeluettelo, jossa on muun muassa mainittuna ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu, joka on muun muassa pohtinut itse asiassa juuri pääoman käsitettä. Siellä on mainittuna muitakin asioita ja sitten siellä on myös listattu lainauksia, joita tässä kirjassa on kaunokirjallisuudesta. Esimerkiksi otetaan vaikka Paavo Haavikko. Teit sä tätä kirjaa varten taustatyötä, Milja Sarkola?
Koko ajan se on ehkä ollut ja on. Lukeminen on mulle niin kuin suurin inspiraatio kirjoittaessa, että oikeastaan lukemisen kautta mä aina kirjoitan ja ehkä erityisen paljon tässä. Se on niin kuin tapa ajatella mulle, että olla sen tavallaan kaiken sen taustamateriaalin äärellä, että sieltä se teos yleensä niin kuin lähtee käyntiin, että mä jotenkin asetun jonkinlaiseen dialogiin, esimerkiksi Bourdieun kanssa. Kyllä mä niin kuin yritin haalia myös itselleni kaiken, mitä löysin, sekä proosaa että runoutta, että faktakirjallisuutta, sosiologiaa, mitä on kirjoitettu niin kuin rahasta ja kapitalismista ja luokasta. Sitähän on loputtoman paljon, mutta että se, että mikä sitten tislautuu sinne teokseen, niin ei sitä niin kuin tiedä etukäteen, mutta että jotkut asiat sitten vaan jää.
Entä sitten, kun pääomani romaani oli valmis? Millainen hetki se oli sinun elämässäsi, Milja Sarkola?
Niin, se on tosi liukuva hetki, koska mä oon tässä samalla kirjoittanut sitä näytelmää ja ohjannut sitä, niin se on tavallaan niin kuin ollut lähestulkoon valmi, mulla valmis aika pitkään, ja sitten olen sitä niin kuin myös työstänyt ihan vielä muutamaa viikkoa ennen ensi-iltaa, niin kuin viimeiset korjaukset ja oikoluvut, jolloin mieli oli jo aika lailla muualla, niin se on aika epämääräinen se hetki. Sitä mä oon naureskellut, koska teatterissa se on niin selkeä. Ensi-ilta on ensi-ilta. Niin tässä on niin ollut monta semmoista hetkeä, että nytkö se niin oli. Tämä tekstimateriaali oli mulla niin lähestulkoon valmis jo vuosi tai puolitoista vuotta sitten, mutta jälkikäteen se on niin muuttanut paljonkin mun ajatusta siitä sekä aiheesta että siitä, niin kuin, että mistä siinä on kyse ja siitä tekstistä. Että se on niin tullut jälkikäteen. Kirjoittamisessa ainakin mulla niin on, tapahtuu niin kuin aika paljon alitajuisia asioita ja tulee kirjoittaneeksi sellaista, mitä ei kirjoitushetkellä ymmärrä eikä näe. Tämä kuulostaa ehkä banaalilta, mutta jollain lailla musta tuntuu, että tämä niin kuin laskeminen on ehkä niin kuin väistynyt mun elämässä. Että on niin kuin kasvanut ihmisenä sen prosessin aikana.